สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lucid Dreaming for Beginners คือหนังสือแนวสารคดีเชิงให้ความรู้และคู่มือปฏิบัติว่าด้วยการรู้ตัวขณะฝันและการเรียนรู้วิธีควบคุมความฝันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่า Lucid Dreaming ไม่ใช่เรื่องลึกลับเพียงอย่างเดียวแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้และสามารถนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจความฝันลดฝันร้ายเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองเนื้อหาถูกวางให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นจึงเน้นการปูพื้นฐานมากกว่าทฤษฎีเชิงวิชาการที่ซับซ้อนจุดเด่นของเล่มอยู่ที่การผสมมุมมองด้านจิตวิทยาการฝันเทคนิคการเตรียมตัวก่อนฝึกการสำรวจสภาวะฝันและข้อควรระวังระหว่างการฝึกทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของการฝันรู้ตัวในฐานะเครื่องมือพัฒนาการรับรู้และการนอนหลับไม่ใช่เพียงประสบการณ์แปลกใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกLucid Dreamingในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์แปลกตาแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการรู้ตัวในฝันเป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะบางคนเนื้อหาจึงพยายามลดความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไกลตัวโดยอธิบายหลักคิดพื้นฐานของการตระหนักรู้ระหว่างฝันและเหตุผลที่การฝึกอย่างสม่ำเสมอช่วยให้โอกาสเกิดฝันรู้ตัวมากขึ้นมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนภาพของ Lucid Dreamingจากเรื่องเหนือธรรมชาติไปเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและฝึกซ้ำได้เมื่อผู้อ่านมองเห็นว่าทักษะนี้พัฒนาได้ก็จะเข้าใจความสำคัญของวินัยการสังเกตความฝันและการจดจำรูปแบบที่เกิดซ้ำในประสบการณ์การนอนหนังสือจึงไม่ได้ขายความลึกลับแต่เน้นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคงสำหรับผู้เริ่มต้นประเด็น2การเตรียมตัวก่อนฝึกเพื่อเพิ่มโอกาสรู้ตัวขณะฝันหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงก่อนเข้าสู่การฝึกอย่างมากเพราะความพร้อมของร่างกายและจิตใจมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของการฝันรู้ตัวการเตรียมตัวในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการอยากฝันแบบควบคุมได้แต่รวมถึงการสร้างนิสัยสังเกตความฝันการทบทวนสิ่งที่ฝันหลังตื่นและการวางสภาพแวดล้อมการนอนให้เอื้อต่อการพักผ่อนเนื้อหาลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึกไม่ได้เริ่มตอนหลับแต่เริ่มตั้งแต่ก่อนหลับด้วยการเตรียมใจอย่างเหมาะสมยังช่วยลดความคาดหวังเกินจริงและทำให้ผู้ฝึกค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการรับรู้ภายในตนเองสำหรับผู้เริ่มต้นจุดนี้สำคัญมากเพราะถ้าข้ามพื้นฐานไปตรงเทคนิคยากๆก็อาจทำให้ผิดหวังเร็วหนังสือจึงวางการเตรียมตัวเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่จำเป็นไม่ใช่ส่วนเสริมประเด็น3ความสัมพันธ์ระหว่างความฝันรู้ตัวกับฝันร้ายการนอนและการรับรู้อารมณ์อีกมิติที่หนังสือพูดถึงคือประโยชน์ของ Lucid Dreaming ต่อคุณภาพการนอนและการจัดการประสบการณ์ฝันที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะฝันร้ายเมื่อผู้นอนรู้ตัวว่ากำลังฝันเขาอาจเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์ในฝันหรือคลายความกลัวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ประสบการณ์การนอนมีความปลอดภัยทางใจมากขึ้นหนังสือยังเชื่อมโยงการฝันรู้ตัวกับความเข้าใจอารมณ์ภายในเพราะสิ่งที่ปรากฏในฝันมักสะท้อนความกังวลความปรารถนาหรือรูปแบบการคิดบางอย่างการฝึกสังเกตความฝันจึงไม่ใช่แค่การควบคุมเนื้อเรื่องในฝันแต่ยังเป็นการฟังข้อมูลจากจิตใต้สำนึกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าคู่มือฝึกเทคนิคเพราะชี้ให้เห็นว่าการฝันรู้ตัวอาจเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจสภาพจิตใจและปรับความสัมพันธ์กับการนอนของตนเองประเด็น4การใช้ฝันรู้ตัวเพื่อสำรวจความคิดสร้างสรรค์และโลกภายในหนังสือเน้นว่า Lucid Dreaming อาจเป็นช่องทางในการสำรวจความคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อข้อจำกัดของความจริงภายนอกถูกลดลงสมองสามารถทดลองภาพสถานการณ์และแนวคิดใหม่ๆได้อย่างอิสระยิ่งขึ้นในมุมนี้ความฝันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นพื้นที่สำหรับการสังเกตความคิดการเชื่อมโยงประสบการณ์และการเปิดมุมมองใหม่ต่อปัญหาจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการโยงความฝันเข้ากับการค้นพบตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ในเชิงนามธรรมผู้เขียนสื่อว่าการฝันรู้ตัวสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงแรงผลักดันความกลัวและความต้องการลึกของตัวเองได้มากขึ้นนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาวิธีใช้ประสบการณ์การนอนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความคิดไม่ใช่เพียงการพักผ่อนเท่านั้นประเด็นสุดท้ายข้อควรระวังเทคนิคพื้นฐานและความผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักเจอหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะไม่ได้พูดถึงข้อดีของการฝันรู้ตัวอย่างเดียวแต่ยังแตะเรื่องความปลอดภัยและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการฝึกเนื้อหาประเภทนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากผู้ฝึกใหม่มักคาดหวังผลเร็วเกินไปหรือพยายามควบคุมทุกอย่างจนกระทบการนอนตามธรรมชาติการอธิบายข้อควรระวังช่วยให้ผู้อ่านฝึกอย่างมีสติไม่ตีความประสบการณ์ทุกอย่างเกินจริง และรู้ว่าควรค่อยๆสร้างทักษะทีละขั้นหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นตรงที่ย้ำความสมดุลระหว่างการทดลองกับการดูแลตัวเองไม่ผลักผู้อ่านไปสู่การฝึกแบบหวือหวาแต่เน้นแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยๆไปเข้าใจง่ายและเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มจากศูนย์อย่างปลอดภัยโดยสรุปโดยรวมแล้ว Lucid Dreaming for Beginners เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจการฝันรู้ตัวในระดับเริ่มต้นผู้ที่สนใจการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านโลกความฝันและคนที่ต้องการมองหาวิธีจัดการฝันร้ายหรือทำความเข้าใจประสบการณ์การนอนของตนเองให้ลึกขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่า Lucid Dreaming คืออะไรแต่พยายามอธิบายว่าควรเตรียมตัวอย่างไรฝึกอย่างไรและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบไหนจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการวางตัวเป็นคู่มือที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพร้อมเชื่อมเรื่องความฝันกับการรับรู้ตนเองและการนอนอย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนก่อนลงมือฝึกจริงมากกว่าหนังสือที่เน้นความลึกลับหรือประสบการณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนมาริซิลวาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่